Opozisyona Sûriyê xwe amade dike di rojên 12 û 13 Adarê de li civîna Stenbolê biryarên girîng ji bo dahatûya gelên Sûriyê bisîne. Piştî civîna paytexta Misrê Qahîrê ku dopêşemê encam da biryar hate girtin, koalisyona hêzê muxalif û şoreşgerên Sûriyê tevî hemû pêkhatên xwe li Stenbolê bicive. Tê pêşbînîkirin li vê civîna girîng biryara hikûmeta demkî yan jî avakirina desteyeke ji bo rêvebirya deverên ketine bin kontrola hêzên opozisyonê were girtin. Karsazekî Kurd li Kanadayê ku hemwelatiyê Sûriyeye, Yahya Kurdî jî di nav hin hewldanan de ye ku di nav opozisyona Sûriyê de grûpeke buzînis ava bike. Yahya Kurdî dixwaze bi vê hewldana xwe hem dema berdewamiya şoreşê, hem jî piştî şoreşê navbeyna Kurdan rind bike û alîkariya aborî li deverên Kurdan bike. Her wiha Yahya Kurdî bi vî fikrê xwe dixwaze di nav hêzên opozisyona Sûriyê de jî vê armanca xwe bide qebûl kirin û bibe beşek ji opozisyona Sûriyê. Tê gotin dibe ku Yahya Kurdî van rojan li gel serokwezîrê berê yê Sûriyê Riyad Ferîd Hicab ku navê wî ji bo serokwezîrtiya hikûmeta demkî jî dihat bilêvkirin ji bo hin danûstandinên siyasî derbarê rewşa Sûriyê de serdana Herêma Kurdistanê bikin. Dîsa tê ragihandin çend rojberê jî piştî biryarên civîna li Romayê endamê desteya rêveberiya opozisyona Sûrî û serokê berê yê Encûmena Niştimaniya Sûriyê Abdulbasit Seyda li gel serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî kombûnek pêk aniye. Di vê kombûnê de jî behsa gelek babetên li ser rewşa niha ya Sûriyê hatiye kirin. Endamên Encûmena Niştimaniya Sûriyê radigihînin ku serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî jî dema amadekariyên civîna Romayê ya dostên Sûriyê dihate kirin bi serokê koalisyonê Muaz El Xatîb re civiyaye. Her ku desteya bilinda Kurdî debeke di nav civînên opozisyona Sûriyê de cînagre jî tê ragihandin ku danûstandinên wan bi pêkhatên opozisyonê re dest pê kirine ku sê name bo wan hatine şandin. Her wiha serokê koalisyona Sûriyê Muaz Xatîb çend rojberê hevdîtinek serokê Partiya Yekîtiya Demokrat PYD Saleh Müslim re pêkanî bû ku ev jî wekî nermbûna têkiliyên her du aliyan hatibû nirxandin. Li gor nirxandinên nav hêzên opozisyonê serokatiya Herêma Kurdistana Iraqê ji nêz ve prosesa şoreşa Sûriyê dişopîne ku bi hewldanên xwe jî roleke xweya girîng tê de heye. Endamê Encûmena Niştimaniya Sûriyê Mustafa Muhammed li ser civîna ku drojên 12 û 13 maha siyan li Stenbolê pêk were dibêje ev civîneke dîrokî ye ji bo opozisyona Sûriyê ku gavên mezintir bavêje. Brez Muhammed didexuya kirin biryara civîna Stenbolê li Qahîrê bi dengên piraniya endamên koalisyona opozisyonê hatiye girtin ku wekî tarîx jî 12 û 13 Adarê hatiye destnîşan kirin. Mustafa Muhammed pêvajoya biryara pêkanîna civîna Stenbolê wiha ji me re rave dike.
Civîna ku berî li Qahîrê çêbû berî civîna Roma wê civînê qerar stan ku li Istanbulê rûnê didî me heye karê wan tune nebe xêrî çêkirineke hikûmeteke ji derve bû karû xebatê tiştî ku dest ceşil hur da dest artêşa azadî da û tiştî dest muxalifetê ketî da lê ew civîna a didî me heye li verke çêba didî vê me heye li verke çêba paş xistin ew sekinan din piştî civîna Roma civîna Roma dixewînê xwestekên hikûmatê pêk hatin ew civîna sekinandin belkî hinek dostên mixalafetên Sûrî xwestin hazirên hîn bi şekil nedî werine kirin û siyasetna nil ser mixalafetên Sûrî werine meşandin fikra hikûmateke li derve çêkin hate sekinandin ew civîna hate sekinandin lê gelek endamê îhtilafê yê mixalafê Sûrî bi hevra dadûstandin adamede bikin 12 13 mehê li Stenbolê
ew li ser navên ku ji bo serokwezîrtiya hikûmeta demkî ya Sûrî derbas dibin di dezanîn her ku navê Riyad Hicab dihat bilêvkirin jî niha sê navên derketine pêş yek jî wezîrê çandiniyê yekevin Mustafa Ishet yên din jî Şêx Salim Muslit û Samel Qadî ne. Brez Muhammed her wiha agahî dide ger ev her sê nav çê nebin jî dibe ku biryara hikûmeteke teknokrat were girtin ku ev jî ji heft navên nû pêk were.
به نوا هر سن نوانا بن حکومت اگه تون قراز هفته حتی ده ها چه به او هفته حتی ده هنه او نوانا جی نوا نوی که هم دبته گوتن نو اعلام نو مخالفت دو نو دولت دوست سوریه ده نو نبن کاران نبن گاوک نبن اوا اوش مخالفت دانزه سیزه مهرودنه اوا رجی را وکری گو چه قرار بسیدی
او ده بردوام ده ببیردخه ده بکو قاسی ته هیوی کرن لجوین استنبول اوا کرنا حکومت نیه را گهاندن کلشوناوی ریوبریه که اداریش بو ریوبرنا دورین رژیم اسد هاتن ارزگار کرن وره اوا کرن برز محمد دیاردکه اپوزیسیون سوریه بریا جوینی دانوستاندنان بدسته ابلن دا کرد رژی دکه لی انجام اوان هولدانان هینا دیار نبویه او وحد پیوه.
دسته بلند حطر هیرو این تب اعتلاف مخالفت سوری نبیه. داون ساندن چنه دسته بلند انجمنا کردی سوری او گاوه هین رانن او گاوه نیف کبن او ده پیش هیزی پیش ده کوا اعتلاف سوری چکر نیف ده هبن. لی ده هندر اعتلاف سوری ده اندام انجمنا سوری هی عبدالباس سید و منا مصطفى ده دنج بسید دیان و شخصی ها که ولاد پاریزی مالدار ده نیف ده جنی ده به نیف یحیی الکردی اونا هیرو دوره کی به نیوی کردان نیوی مخالفت و دانزایی مهده بگرگنه هیویا مهیجی او جوینا کانو به بدو بسید تف دستا بلند هم نیو اوه دا به همی هنکوان در نیو ائتلاف دا بند هم هنکوان جد نیو حکومات دا بند بس حتی ری هیرو هین پروگرامی ورگاتن
هجای گوتنیه هر چقاس لجوین استنبول نورتیا کردن سوریه بناو دسته بلند نیه کرنجی سه کسیم با اوایی که سربخوان نورتیا کردان دکن تیدرجی دگرن دیسا لگور هولدان اینکو نها بردوامن چاو دره دمین پیش دسته بلند کردجی با اوایی که چالکتر بشتاریا اپوزیسیون سوریه بکه. صالح توران، دنگی امریکا، استنبول.